apostoli Paavali rukoilee efesolaiskirjeessä, että Jumala antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen, jotta voisimme oppia tuntemaan Jumalan salaisuudet. Ja me tarvitsemme todellakin viisauden ja tiedon sanoja, kun käymme tutkimaan Pyhän Hengen työtä Vanhassa testamentissa. Lähinnä tahtoisin viitata joihinkin Vanhan testamentin tapahtumiin ja ennustuksiin, mutta myöskin on hyvä nähdä, mitä heprean kieli sellaisenaan meille paljastaa Pyhän Hengen työstä. Oikeastaan luomiskertomus alkaa siitä, että Jumalan henki liikkuu. Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja on ihmeellistä nähdä, että kun Vanhassa testamentissa puhutaan Jumalasta monikossa, tuo sana Jumala Elohim on monikossa, niin kuitenkin teon sana on aina yksikössä. Tämä viittaa siihen, että Jumalan olemus on aivan kuin useampi tahoinen. Kun me puhumme kolminaisuudesta, on hyvä muistaa, että sana persona, kreikan kielessä prosopon, merkitsee kasvoja. Me tunnemme Jumalan luojana, tunnemme hänet sovittajana ja tunnemme hänet pyhänä henkenä, lohduttajana, puolustusasian ajajana. Ja jo heti Raamatun aivan ensimmäisiltä riveiltä me näemme, että siellä on merkillinen salaisuus. Jumala nimi on monikossa ja kuitenkin teon sana on yksikössä. Niinpä juutalaiset ovat kautta aikojen puhuneet Jumalan ilmoituksen kolminaisuudesta. Jopa Jerusalemissa synagogissa on kolmio synagogan seinällä hyvin usein ja sen keskellä silmä, Jumalan silmä. Ja tämä ilmentää sitä, että me voimme tuntea pyhän Jumalan luojana, voimme tuntea hänet pyhänä henkenä, hepreaksi shekhinaa, asuvainen pyhä henki, ja voimme tuntea Jumalan Tooran, eli hänen opetuksensa kautta. Laki Toora on siis juutalaisilla Kristuksen paikalla, mutta Kristushan on lain loppu. Juutalaiset puhuvat myöskin pyhästä hengestä paljon, ja me näemme Vanhasta testamentista, että tämä Jumalan henki ei liikkunut vain luomiskertomuksessa, vaan heti hän liikkui omiensa elämässä. Me näemme muun muassa Joosefista jo sanan, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki, niin kuin tässä. Jumala tekee toisin sanoen työnsä pyhän hengensä kautta. Ja kun ilmestysmaja rakennettiin, valittiin mies nimeltä Betsalel, 2 Mooses 35, ja hänestä sanotaan, että hän oli täytetty Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Tuossa käytetään sanaa täytetty. Kun Jumalan henki toimii hänen omiensa elämässä, hän täyttää omansa hengellänsä. Tämä sana ilmenee siis jo täällä Mooseksen kirjoissa. Jumalan henki täytti Besalelin kätevyydellä ja tiedolla ja ymmärryksellä ja taidolla. Toisin sanoen, Jumalan henki toimii aivan kuin tavallisten asioiden kautta. Kun sitten alkaa tuomareitten aika, me voimme todeta, että nämä Jumalan valitsemat miehet olivat karismaattisia henkilöitä. Nyt ei enää käytä nimitystä Ruach Elohim, siis Elohimin henki monikossa, tuo nimi on Elohim, vaan nyt käytetään nimeä Herran henki. Ja tuo sana Jahve merkitsee liiton Jumalaa. Ja rabbeille tuo sana merkitsee Kristusta, Messiasta. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan Jahve, meidän vanhurskautemme, Jeremia 23.5 ja 33.15. Nyt on tuomarien kirjassa aina sanonta Herran henki. Herran henki tuli Otnieliin. Herran henki täytti Gideonin. Herran henki tuli Jeftaan. Herran henki alkoi vaikuttaa Simpsonissa. Tuomarien kirjassa on käytetty siis nimitystä Herran henki. Ja siinä voi olla viittaus jo Kristukseen. Ainakin juutalainen Raamatun selitys selittää tuon sanan Jahve, Herra, sellaisena, että se viittaa Messiaaseen. Kun tässä puhutaan, että Herran henki täytti jonkun tuomarin, niin silloin jälleen on kysymys siitä, että Jumalan läsnäolo aivan kuin tulee hänen omiensa elämään. Täyttää heidät. Uusi testamenttikin puhuu hengen täyteydestä. Ja kun täällä sanotaan, että Herran henki alkoi vaikuttaa Simpsonissa, käytetään sanontaa vatahellefamo, joka merkitsee ja alkoi sykkiä. Alkoi sykkiä hänessä. Tämä elämä alkoi vaikuttaa sykkiä hänessä. Pyhä henki vaikuttaa Jumalan omissa niin, että he täyttyvät pyhällä hengellä ja tämä elämä alkaa sykkiä heissä. Tästä vanha testamentti puhuu. Yleensä pyhä henki tuomareitten kirjassa antaa voimaa joko tuomitsemaan kansaa tai sitten voimaa sotaan, Jumalan tekoihin. Tässä mielessä Jumalan henki on voiman henki vanhassa testamentissa. Myöskin kuninkaat tarvitsivat pyhää henkeä. Mehän muistamme Saulin, Herran henki täytti hänet ja hän muuttui. Mutta tämä Herran henki myöskin poistui hänestä. Ja tämä on huomattava. Ihminen ei voi omistaa pyhää henkeä. Pyhä henki omistaa ihmisen. Kun täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa 19. luvussa puhutaan siitä, että Saul vainosi Daavidia. Silloin kerrotaan, että Saul lähetti useampia ryhmiä Daavidin tykö, joka oli yhdessä Samuelin kanssa. Näiden tuli ottaa Daavid kiinni, mutta täällä kerrotaan, että Jumalan henki tuli Saulin miehiin niin, että he joutuivat hurmoksiin. Ja täällä käytetään 4 kertaa tuota sanaa, he joutuivat hurmoksiin. Ja lopulta itse kuningaskin, joka tahtoi saada Daavidin vangituksi, joutui hurmoksiin. Nyt vanha testamentti käyttää tässä sanontaa va itnapu, ja he profetoivat. Niinpä englanninkielinen raamattu sanookin tässä yhteydessä, että nämä miehet alkoivat profetoida. On muistettava, että tämä profetaalinen ilmiö vanhassa testamentissa merkitsi tuon puolisen tunkeutumista tämän puoliseen. Se merkitsi Jumalan ihmettä hänen omiensa elämässä. Niinpä täällä tuo sana vajitnap uu, he profetoivat, on käännetty sanalla, he joutuivat hurmoksiin. Toin sanoin, me emme voi selittää Jumalan hengen työtä tavallisten henkisten lahjojen pohjalta. Yleensä sana profeetta merkitsee vanhassa testamentissa vain miestä, joka tuo Jumalan sanan. Jumala on antanut hänelle jotakin. Sana navi tulee sanasta lehavi tuoda. He saivat Jumalan sanan. Siihen ei sinänsä kuulu mitään erikoista, mutta kuin se, että Jumala on toiminut. Mutta tämä Jumalan kosketus saattoi vaikuttaa niin, että ihminen ei enää hallinnut itsensä. Toisin sanoen, se oli yliluonnollinen ilmiö. Profeetoista kerrotaan pian tämän jälkeen, kun mainitaan tuntemattomia pieniä profeettoja, jotka saivat sanoman, yleensä parannuksen sanoman, että heihin tuli Jumalan henki. Jumalan henki tuli Asarjaan. Herran henki tuli seurakunnan keskellä Jahasieliin. Jumalan henki täytti Sakarjan ja hän sai sanoman, miksi rikotte Herran käskyt. Profetia tulee profeetan elämään sen kautta, että pyhä henki vaikuttaa hänessä. Emme voi siis selittää profetian ilmiötä inhimillisenä ilmiönä, vaan siinä on kysymys todellakin pyhän hengen työstä. Jumalan henki toimii usein yllättäen. Mutta kun me tutkimme näitä vanhan testamentin kohtia, missä pyhä henki erityisellä tavalla vaikuttaa Jumalan omaisuus kansassa, niin kenties kaikkein opettavin kertomus on 4. Mooseksen kirjan 11. luvussa. Siellä kerrotaan ensin jakeessa 17, että Mooses joutui valitsemaan 70 miestä, ja Jumala lupasi, että hän ottaa henkeä, joka sinussa, Mooseksessa siis on, ja antaa heille. Tässä sanotaan, että Jumala ottaa ikään kuin Mooseksen henkeä. Mutta jos me tutkimme tätä alkukielellä, tässä sanotaan, että Jumala ottaa hengestä, joka on sinun ylläsi, sinun päälläsi. Mooses oli saanut sellaisen henkivarustuksen. Joskus se oikein näkyi hänestä niin, että hänen kasvonsa loistivat, kun hän oli keskustellut Jumalan kanssa. Tämä ei siis ollut, niin kuin suomen kielessä raamatussa sanotaan, Mooseksen henkeä, vaan tämä oli Jumalan henkeä. Jumala lupasi ottaa sitä hengestä, joka on Mooseksen yllä, ja antaa näille 70 miehelle. Jakeessa 25 kerrotaan, kuinka tämä tapahtui. Kun henki laskeutui näihin 70, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Merkillinen opetus. Jumalan henki vaikutti näissä miehissä yhtäkkiä. He eivät kyenneet edes hallitsemaan itseänsä, kun Jumalan voima varjosi heidät. He joutuivat hurmoksiin. Mutta tässäkin sanotaan näistä miehistä, että he profetoivat. Englantilainen Raamattu sanookin, they prophesied. He profeetoivat. Hem haju mitnap im. Tämä vastaakin heprean kielen sanontaa. Tämä hurmoksiin joutuminen ilmenisi siinä, että he eivät kyenneet hallitsemaan itseänsä. Englanninkielinen Raamattu jatkaa tästä sanoen, and they did not cease, eivätkä he lakanneet. He eivät voineet pysäyttää tätä ilmiötä. Ehkä tämä käännös on oikea, kun ajattelee alkukieltä, mutta on ihmeellistä, että suomalainen ja ruotsalainen Raamattu on valinnut tässä tällaisen käännöksen, sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Minä tutkin tätä juutalaisesta kirjallisuudesta ja heidän Raamatun selityksestään ja totesin, että juutalaisten tunnetuin keskiaikainen Raamatun selittäjä viittaa siihen, että tässä olisi todellakin ollut kysymys siitä, että tuon jälkeen he eivät enää joutuneet hurmoksiin taikka eivät profetoineet. Tuo ilmiö lakkasi. Sen jälkeen he ilmeisesti toimivat tavallisella tavalla kansan tuomareina ja ohjaajina ja johtajina. Kuitenkin on niin, että tuo profetoimisen ilmiö vanhassa testamentissa oli sellaista, että ihminen ei aina voinut ikään kuin vastustaa, pysäyttää sitä. Ja jos Jumala henkensä kautta kosketti omiansa, niin tuo ensimmäinen kerta, jolloin Jumalan henki kosketti heitä, tuo ensimmäinen kerta oli luonteeltansa niin väkevä, että he eivät kyenneet sitä vastustamaan. Tässä on myöskin toinen opetus. Seuraavassa jakeessa, jakeessa 26, sanotaan, mutta leirin oli heitä jäänyt kaksi miestä. Toisen nimi oli Eldad ja toisen Medad. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt. Tämä nimi Eldad merkitsee voimajohtoa. Ja meidän vesijohtoa. Olen sanonut Raamattukoulun oppilaille, että he olivat ilmeisesti urakkatyössä, eivätkä raatsineet mennä pyhityskokoukseen. He olivat vesijohtoliikkeen palveluksessa. Mutta kun he olivat kuitenkin Jumalan luetteloon merkittyjä, niin Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Tämä opettaa sitä, että on kysymys aina Jumalan armotaloudesta. Jos joku henkilö kuuluu Jumalan suunnitelmiin, niin hän joutuu kokemaan tämän hengellisen siunauksen, vaikka hän olisi jäänyt työpaikallensa, eikä olisi mennyt pyhityskokoukseen muiden mukana. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet ilmestysmajalle, nämä joutuivat leirissä hurmoksiin. He siis alkoivat profetoida, tässä käytetään sitä sanaa. Ja mitä tämän jälkeen tapahtuu? Silloin kiirehti muuan nuorukainen ja ilmoitti Moosekselle sanoen, Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Tällaisesta uutisesta aina kiirehditään kertomaan. Tämä osoittaa, että on todellisista asioista kysymys. Mutta Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, oi herrani Mooses, kiellä heitä, että he lakkaisivat. Me kyselemme, eikö sitten Joosua kokenut tällaista ihmettä? Ei. Ei myöskään Mooses. Joosuasta kerrotaan, että hän oli ollut Mooseksen suntiona ilmestysmajassa. Hän oli ollut Mooseksen aseen kantajana, hän oli toiminut vakoilijana, taikka tuli toimimaan vakoilijana pyhässä maassa, ja lisäksi hän toimi sotapäällikkönä. Me näimme, kuinka Joosua oli siis nuoruudestaan asti kokenut pyhän hengen työn. Niinpä hän ei tarvinnut tällaista hurmoksellista ilmiötä. Määrätyssä mielessä Joosua edustaa kasvatuskristillisyyttä. Jos joku on pienestä pitäen ollut Jumalan pyhän hengen puhuttelussa, hän ei siinä mielessä tarvitse tällaisia hurmoksellisia ilmiöitä. Ei Mooseskaan joutunut hurmoksiin. Joosuasta sanotaan 4. Mooseksen kirjassa, luku 27 ja 18, ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on henki, ja pane kätesi hänen päällensä. Sittenkin tällainen kasvatuskristitty tarvitsee kätten päälle panoa. Ilmeisesti vihkiminen työhön ja pyhän hengen saaminen liittyi juuri tähän kätten päälle panoon. Tämä kosketus, tämä siunaus tuli kätten päälle panon kautta Jumalan omien osaksi. Ja tämä kasvatuskristillisyyden edustaja, jos me näin lainausmerkeissä puhumme, Joosua tarvitsi kuitenkin siunausta. Me emme saisi koskaan ajatella Jumalan siunauksesta, että tokko sitä tarvitaan. Me aina tarvitsemme. Me opimme vanhasta testamentista siis sen, että Jumalan valtakunnassa on aina kysymys Jumalan armotaloudesta ja tehtävistä, joihin hän omansa lähettää. Ja kun Jumala tahtoo toimia omiensa keskellä, hän antaa henkeänsä ja viisauttansa ja taitojansa omillensa. Me opimme toisaalta sen, että Jumalan hengen työhön kuului toisaalta hurmoksellisuus ja toisaalta Jumalan henki toimi tavallisella tavalla. Mutta pyhä henki on persoona. Pyhä henki ilmentää määrättyä tehtävää. Pyhä henki on puolustaja, lohduttaja. Uudessa testamentissahan pyhästä hengestä käytetään sanaa hän ekeinos. Pyhä henki on persoona myös siinä mielessä, että hänestä puhutaan aivan kuin henkilönä. Psalmi 106 ja 33 sanoo, he niskoittelivat Jumalan henkeä vastaan. Jesaja 63 ja 10, he saattoivat murheelliseksi hänen pyhän henkensä. Hesekielissä sanotaan, niin halpana pidettiin sinun henkeäsi. Malakia 2.15 kertoo, niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään hengestä. On kysymys siitä, että me emme murehduttaisi Jumalan pyhää henkeä. Meidän tulee olla kuuliaisia pyhälle hengelle. Suurikaan hengellinen siunaus ei takaa sitä, että me pelastuisimme. Bileam Beorin poika ennusti Kristuksen tulon, ja kuitenkin hän sai tuomion osaksensa, kun hän langetti Israelin kansan epäsivellisyyteen. Simpson oli kokenut pyhän hengen työn, ja hänelläkin juuri epäsivellisyys merkitsi lankeemusta Jumalasta. Pyhä henki edellyttää kuuliaisuutta. Apostolien teot 5.32. Me luemme, kuinka Pietari oli suuren neuvoston edessä ja sanoi, me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Vain kuuliaisuuden kautta voimme kokea Jumalan siunauksen. Mutta nyt tulemme pääasiaan, kun kysymme, miten sitten Pyhän Hengen työ liittyy Kristusennustuksiin. Jesajan kirjassa on useita kohtia, joissa korostetaan Kristuksen henkivarustusta, seitsenkertaista henkivarustusta. Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut. Te muistatte kenties jatkon. Kristus toimii siis voideltuna Pyhän Hengen voimassa. Jo sana Kristus Mashiach merkitsee voideltua. Ja tämä taas ilmentää sitä, että hänellä on Pyhän Hengen voitelu. Hänellä on tällainen henkivarustus. Mutta Vanha testamentti puhuu myöskin siitä, että tämä Pyhän Hengen siunaus tulee Jumalan oman kansan osaksi ja pakana kansojen osaksi. Tällaiset lupaukset liittyvät kristologisiin ennustuksiin. Meille jo luottiin Jeremian kirjan 31. luvusta muuan tällainen ennustus. Mutta voimme lisätä jotakin. Jesaja 44:3. Minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle. Hesekiel 36:26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne. Hesekiel 39:29. Minä vuodatan henkeni Israelin heimon päälle. Tai Sakaria 12:10, joka kertoo siitä, kuinka Jerusalemin kimppuun hyökätään. Tuo kohta kertoo näin, minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista poikaa. Tämä Sakarian kirjan kuva viittaa toisaalta ensimmäiseen helluntaihin siinä mielessä, että Jeesus ensin ristiinaulittiin ja lävistettiin ja he katsoivat häneen ja Jumala sitten vuodatti armon ja rukouksen hengen Jerusalemin asukasten ylle. Mutta se viittaa toisaalta myöskin siihen tilanteeseen, joka kerran on oleva, kun Jerusalemin kimppuun hyökätään. Ja silloinhan on käyvä Sakaria 13 näin, 2/3 siitä tuosta kansasta hävitetään, ja sen 1/3 minä johdatan tuleen ja puhdistan heidät niin kuin hopea puhdistetaan ja niin kuin kulta sulatetaan. Ja se on sanova Herra minun Jumalani ja Jumala sanoo minun kansani. Toisin sanoen, siinä viitataan myöskin siihen hetkeen, joka on vielä edessä, kun Jumala uudelleen siunaa omaa kansansa. He katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja silloin on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan Jerusalemissa. Tässä mielessä tämä hengen vuodatuksen kuva edellyttää ikään kuin kahta tilannetta. Me voimme puhuakin kahdesta helluntaista. Voimme puhua ensimmäistä helluntaista, josta olemme lukeneet apostolien teoista, ja voimme puhua toisesta, joka kerran on tuleva. Lisäksi juutalaiset puhuvat siitä helluntaista, joka tapahtui Siinain vuorella, kun Jumala antoi lakinsa kansallensa. Kun me siis tutkimme Pyhän Hengen työtä, me joudumme toteamaan, että Jumala vuodattaa henkensä niin oman kansansa ylle kuin pakanakansojen ylle. Ja tämä liittyy hänen messiaaniseen toimintaansa. Kun me sitten kysymme, milloin tällaiset asiat tapahtuvat, niin ehkä voinemme vielä avata Joelin kirjan toisen luvun, jossa meillä on montakin opetusta. Näinä päivinä, kun itsenäistynyt Israel taistelee neljättä taisteluaan olemassa olostansa, nämä asiat tulevat meille hyvin läheisiksi. Ja pyytäisin, että kotonakin vielä tutkisimme tätä Joelin kirjan toista lukua. Tässä Joelin kirjan toisessa luvussa on esillä asioita, jotka tunnemme helluntaisaarnasta. Jakeessa 23 puhutaan ensin Siionista. Huomatkaa tämä korostus. Ja te Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne. Sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan. Vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Me näemme tämän sanan syyssateesta ja kevätsateesta 5. Mooseksen kirjassa 11 luku ja 14 ja Jeremian kirjassa 5. luvussa jakeessa 24. Mutta kun tässä puhutaan ensin syyssateesta vanhurskauden mukaan, niin tässä joudumme kysymään, mistä on oikein kysymys. Heprean kielessä tässä on sanonta more litzdaka, joka merkitsee oikeastaan vanhurskauden opettajaa. Niinpä kuolleen meren kääröissä, vanhoissa kirjoituksissa, jotka on jäljennetty 100-200 vuotta ennen Kristuksen syntymää, jotka löytyvät vuonna 47. Siellä puhutaan vanhurskauden opettajasta. Ja toisaalta juutalaisessa kirjallisuudessakin viitataan Kristukseen tällaisena opettajana. Even Ezra, muun juutalainen lähde, sanoo tästä jakeesta, tämä on profeetta, joka opettaa vanhurskauden tietä. Vanhurskauden tuominen kuului Kristukselle. Danielin kirjan 9. luvussa jakeessa 24 me näemme, kuinka synti sineetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus asetetaan. Luther puhuu siinä yhteydessä, kun hän tätä selittää, että tässä olisi kysymys Kristuksesta, meidän vanhurskaudestamme, joka asetti iankaikkisen vanhurskauden. Toisin sanoen, kun tässä luvataan syyssadetta vanhurskauden mukaan taikka vanhurskauden opettajaa, niin siinä olisi kysymys ensinnäkin Kristuksesta, joka vanhurskauttaa kansansa. Kun hän Danielin kirjan mukaan sulkee synnin sineetillä ja sovittaa pahat tekomme. Ja tässä sanotaan, että se tapahtuu ensin Siionin lapsille. Siis Jerusalemissa. Kyllä tuo sana merkitsee myöskin syyssadetta, mutta se kirjoitetaan aivan samalla tavalla kuin opettaja. Toin sanoen voidaan puhua siitä, että tässä sanotaan näin, hän antaa teille vanhurskauden opettajan, ja sen jälkeen puhutaan siitä, että hän antaa syyssateen ja kevätsateen. Mistä on kysymys, kun puhutaan syyssateesta? Pyhässä maassa tulee syyssade siinä marraskuussa suunnilleen, ja se alkaa sadekauden, eli siunauksen ajan. Kun pelastushistorian kannalta puhumme syyssateesta, on muistettava, että tässä on kysymys siunauksen ajan, messiaanisen ajan, kristillisen ajan alusta. Ja ensimmäinen helluntai alkoi kristillisen aionin. Juutalaisetkin puhuvat siitä, että ensin on 2000 vuotta kaaosta. Sitten on 2000 vuotta lain aikaa ja sitten 2000 vuotta messiaanista aikaa, joka voitaisiin kääntää sanalla kristillistä aikaa. Ja sitten tulee 1000 vuoden sapattikausi. Me voimme kristittyinä nähdä siinä jotakin sellaista, minkä me ehkä nykyään käsitämme. Siis kristillinen aika, messiaaninen aika olisi näiden Talmudin viitteiden mukaan, jotka ovat siellä 3 kertaa, tämä messiaanin aika olisi noin 2000 vuotta. Eikö tämä aika ala olla kohta täyttymässä? Ja se aika alkaa syyssateella, eli ensimmäisellä helluntailla. Ja nyt kun me sitten seuraamme eteenpäin, me näemme, että tässä luotaan myöskin kevätsade. Mistä silloin on kysymys? Kevätsade merkitsee suunnilleen maallis-huhtikuun taitteessa tulevaa viimeistä sadetta, joka kypsyttää ja kasvattaa viljan sillä tavoin, että jyvä tulee noin mehukkaaksi ja hyväksi. Se pelastaa oikeastaan viljan, sillä sitä ennen on jo kuivaa aikaa, niin että tuntuu siltä, saadaanko edes mitään satoa. Tämän kuvan mukaan ihmiskunnalla on odotettavissa lopun aikoina kuivaa, kylmää, hengellisesti kuollutta aikaa. Ja tuntuu siltä, niin kuin Jumalan kaikki kylvö kuivuisi auringon paahteessa ja palaisi. Mutta sitten tulee kevätsade, siunauksen sade, joka ennakoi korjuu aikaa, viimeistä korjuun aikaa. Ja tässä mielessä ihmiskunta odottaa toista helluntaita, suurta korjuun aikaa. Ja siitä sanotaan täällä näin merkillisellä tavalla. Ensin 2 kertaa, eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Ajatelkaa Israelin kärsimyksiä. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Nyt ei enää puhuta niinkään Sionista, vaan tässä hengen vuodatuksessa puhutaan kaikesta lihasta, kaikista kansoista. Ensimmäinen helluntaihan koski juutalaisia Jerusalemissa. Ja kuitenkin se tuli pakanoille siunaukseksi. Toinen helluntai, hengen vuodatus, tämän mukaan ilmeisesti koskee kaikkia kansoja. Ja kuitenkin siitä kostuu Jumalan oma kansa. Se voi olla, että kun kaikki pakanakansat saavat kokea tällaista siunausta, niin juutalaisetkin kostuvat. Mutta se tapahtuu kuitenkin Jerusalemissa. Hesekielin kirjahan kertoo tällaisesta hengen vuodatuksesta, jolloin Jumalan oman kansan kuivat luut elävöityvät. Ja toisaalta vesi-ilmiöistä, Jumalan siunauksen virroista, niin kuin Sakariankin kirja. Tämä koskee Jumalan omaa kansaa. Mutta nyt, kun on kysymys näistä viimeisistä siunauksista, eli raamatullista kieltä käyttääksemme kevätsateesta, nyt tämä koskee kaikkea lihaa. Tässä mielessä on raamatullista puhua karismaattisen herätyksen mahdollisuudesta, mutta me emme saa monopolisoida pyhän hengen työtä. Hän jakaa lahjojansa niin kuin itse tahtoo oman armotaloutensa mukaan. Hän on vuodattava henkensä kaiken lihan ylle sellaisena aikana, jolloin näkyy ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Ajatelkaa atomipommeja. Ja aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tämä Herranpäivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Apostoli Paavalihan lainaa tätä roomalaiskirjeen 10. luvussa tätä sanaa. Tämä on Raamatun yksinkertaisin jumaluusoppi, pelastusoppi. Viimeisten aikojen ahdistusten keskellä riittää, kun me huudamme avuksi Herran nimeä. Me emme ehdikään paljon muuta tekemään, kun tulevat ne päivät, joista Jeesus sanoi, jos niitä ei olisi lyhennetty, ei yksikään liha pelastuisi. Me näemme Joelin 2. luvussa, siis syyssateen, eli ensimmäisen helluntain siunauksen, ennustuksen, joka alkaa kristillisen vaiheen. Uuden aionin, pyhän hengen aionin, ja tuon aionin lopulla näemme siunauksen, jolloin Jumalan siunaukset koskevat kaikkea lihaa, kaikkia kansoja. Mutta nämä siunaukset tulevat ihmiskunnan osalle sinä suurena ahdistuksen aikana ja sitä aikaa kenties ennenkin, jolloin Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus on käsillä. Ja ystävät, kun me siis näinä päivinä tutkimme karismaattista herätystä, meidän tulee huomioida, mitä aikaa me elämme. Ja tulee muistaa, että tämä on aivan normaalia, että Jumalan oma kansa on ahdingossa. En henkilökohtaisesti vielä usko, että tämä olisi Gogin ja Magogin sodan alkusoittoa, tämä sota, mikä meillä on. Mutta se voisi sitä olla. Ja oikeastaan Raamatun kannalta ei mikään enää ole tiellä estämässä Jeesuksen Kristuksen toista tulemusta. Ehkä vielä antikristilliset ilmiöt ja antikristuksen tulo on sellainen asia, jonka edessä olemme. Mutta muutoin ihmiskunnan historiallinen kehitys, ainekehitys ja meidän aikamme hengellinen tila, Israelin uudistus ja jopa poliittiset yhtymät, kansojen yhtymät vastaavat sitä tilannetta, jolloin viimeinen suuri hengenvuodatus on tulossa. Suuret ahdistukset ja suuret siunaukset. Tässä mielessä on hyvä näinä aikoina kysyä, mitä Vanha testamentti opettaa pyhän hengen työstä. Ja on hyvä muistaa, Jumalan armotalouden mukaan meillä on lupa pyytää myöhäissadetta. Tuota kevätsadetta, josta englantilaiset käyttävät sanontaa latter rain, myöhäissade. Saamme odottaa sitä ja saamme pyytää, että hän, pyhä henki, saisi tulla meidän kulottuneeseen ja monella tavalla kuivaan elämäämme. Ihmissydän janoa Jumalan siunausta. Ja sitä meidän tulee nytkin pyytää. Tule, pyhä henki, tule meidän sydämimme Kristusta kirkastamaan. Aamen.